za življenje, za danes in jutri. Sodelavec društva Družina in življenje in bloger Aleš Čerin.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v oddaji za življenje za danes in jutri. Z menoj v studiju je Aleš Čerin. Dobar dan.
Dobar dan.
Danes se bova dotaknila teme, ki se je dotikajo vsi zakonci, ki pač urejajo ali pa ne urejajo financ skupnih. Ne vemo, kako je to urejeno po posameznih zakonih. Zakaj je vprašanje denarja včasih izreden vir sporov in kregari?
Ja, denar ima eno tako moč, pravzaprav, da nas zakonce odpele stran, pravzaprav vsakega človeka lahko odpele stran. Zdaj, kam stran, ne, je vprašanje takoj. Stran od Boga najprej. Jezus je veliko govoril o denarju, tako ko smo študirali za ta seminar Na en odnos do denarja, smo naleteli na veliko prilik, kjer je Jezus govoril o denarju in materialnem. Ne. 800-krat je v Svetem pismu omenjen denar. Se pravi, denar je nekaj močnega, ne? nekaj močnega in sicer nekaj takega, kar zlahka spravimo na oltar. Nekdo je rekel, oltar ne more biti prazen in če Boga vržemo dol z oltarja, je denar ta prvi kandidat, da pride na ta oltar. Ne? Uh-huh. In ko vržemo Boga stran, to se pravi, odpelje na stran od Boga in odpelje na stran tudi od zakonca, od družine, od nekaj, kar je mnogo bolj pomembno kot pravzaprav sredstvo za izmenjavo dobrin.
Uh-huh. Zdaj pa recimo, da je žena vajena kupovati vsake toliko kakšne nove stvari zase ali pa za otroke, čeprav jih resnici na ljubo ne potrebuje, ne? Mož pa stalno prigovarja in se stalno krega. Zdaj, kje vidite vi, ne vem, izhod? Kako naj se pomenita?
Ja, tako, da se pomenita, ne? Tako, da se pomenita, da se odločita najprej, da bosta se menila o tem, da bosta sploh zagrizla v to kislo jabolko, ne, ki je, kot pravite, mnogokrat vir sporov. Opazili smo, da se mnogi zakonci ne pogovarjajo o tem, da v času romantične zaljubljenosti je denar tako neromantična tema, da se je ne lotimo v resnici in tudi potem na začetku zakona se je ne lotimo, prinesemo pa nekako različne prepričanja, različne mite vsakih svojih družin, različne načine ravnanja z denarjem in kot opažamo se, zakonca o tem niti ne pomenita. Ne?
Uh-huh. Tako je bilo pri vas v vašem zakonu, če lahko to delite s poslušalci?
Ja, lahko. Zdaj, v naši družini smo se odkrito pogovarjali o denarju. Mi otroci smo vedeli, koliko je denarja pri hiš. Oče in mama sta se odkrito skupaj z nami pogovarjala, kam bomo denar dali, da je treba, da mi nismo bili premožna družina. Ampak vendar, o denarju je bilo govora pri naši družini in otroci smo bili stalno v to vključeni. Pri ženi ni bilo tako, sta se ata pa mama sama menila tudi. Kot vem, ona dva nista imela skupnega denarja, nista imela čist edinega denarja, čeprav vem, da se nista obilno pripirala okoli denarja. Ne? Uh-huh. Zdaj, pri nas je bila navada taka, da gremo bolj v preprosto življenje. Ne prvošmo si to, kako kar bi si glede na finančna sredstva lahko prvošilno. To je bila ena taka temeljna naravnanost v družini, malo sem tudi tega jaz sabo prinesel. Žena pa to nepogovarjanje, ne, in gledajte, potem k sreč sva midva, no, se pogročila tako mlada in tako brez ficka, da sva ves denar, ki je prihajal, je šel za točno osnovne potrebe. In tako da na začetku je bilo za naju nekaj normalnega dodnava tisto malo, kar je bilo od študentskega servisa in z eno, bi rekel, zanikrno začetniško plačo pri ženi, da dava na kupček in da iz tega kupčka dava pravzaprav vse za čist tiste osnovne potrebe za hrano, kakor sta sploh lahko dala v tistih prvih letih zakona, in pa v gradnjo hiše. Pravzaprav za hrano nisva dajala, ampak v gradnjo hiše, ker sva živela na račun najinih oziroma na račun Marinkinih staršev.
Zdaj, če lahko se vrneva malce nazaj, gospod Čerin. Rekli ste, da so se pri vas starši odkrito pogovarjali o denarju in rekli ste, da tega denarja ni bilo preveč. Ali je vas kot otroka takrat bremenilo to, da starši nimajo in da si česa ne boste mogli privoščiti?
Ne, se ni bilo tako, da nismo imeli. Imeli smo dovolj in tudi več kot dovolj, ampak si nismo privoščili vsega. A ne, to je bilo. No, tako da, če tako karikiram in to sem prinesel tudi v svoj zakon, mi smo si na morju privoščili vsak otrok eno kepco, enkrat na dan. Ne. To je bilo en tak standard, ki smo se ga držali in tega smo se potem tudi mi recimo držali. Zakaj pa mi ne bi dve kepce, le oni so pa dve kepce. Mi treniramo preprostost, ne. Je bilo tako en tak odgovor z moje strani recimo. Ne. Lejte, to so zgledi, ne. Mi jih prinesemo iz naših družin. Zgledi, dobre in slabi zgledi lahko, ne? In mi nezavedno potem se nam zdi pravzaprav, da je tako, kot smo mi živeli v naši družini, edino prav in tako se živi in nihče ne živi drugače. Tako se nam najbrž zdi in če se v tem z ženo, z možem ne pogovorita za konca, ne, če se ne pogovorita, potem imata stalne težave. Ne? Uh-huh. In ni razumevanja, zakaj prihaja do takih in drugačnih odločitev v zvezi z denarjem.
Uh-huh. Kako pa potem ta odnos do denarja prenesti na otroke, recimo vsak otrok je svoja zgodba in čeprav je vzgoja čisto enaka, lahko vidiš v isti družini, recimo dva otroka, čisto drugačen odnos do denarja.
Ja, tukaj ne moramo pomagati, to je ta božja različnost, bi rekel, Bog nas je pač ustvaril različne in se vidimo tudi na drugih področjih, kako različni so si otroci iz istega gnezda. Bogu hvala, da je tako. Pri tej različnosti ne moramo nič pomagati. Ne? Je pa prav, da se do vseh otrok obnašamo v smislu pravičnosti, ne? Da iščemo pravičnost na tem področju, da ko nekaj vzpostavimo, ne? Fino je, da se zakonca odločita in da že pri prvem otroku vzpostavite nek sistem ravnanja z denarjem, neko odgovornost do materialnega in do denarja in potem pri vseh otrocih delata enako. Z nekimi morda včasih takimi pomembnimi ali pa potrebnimi spremembami. Recimo v naši družini smo, dokler otroci niso šli v srednjo šolo, smo jima dajala eno tako nizko žepnino, kot bi rekel 5-7 evrov kaj tazga in ta denar so lahko porabili po svoje.
Na mesec?
Na mesec, ja, na mesec. To je bil en tak nižji znesek. Potem so se pa z ženo pri prvi hčeri, ko je šla v srednjo šolo, zmenila, da ji dava znatno večji znesek in sicer je to 70 evrov bilo na mesec. Ampak je bilo tudi potem jasno dogovorjeno, kaj si mora s tem denarjem kupovati. In sicer zato si je bilo treba kupovati vso obleko, vso obutev, vse tiste dobrine, ki jih ni doma, recimo, če gre neki si v trgovino kupiti, nek priboljšek, če pol kasneje kakšne pice, verjetno si predstavljam, telefon tudi in pa mestni promet, recimo, je bilo tudi iz tega denarja treba kupiti. To se nama je zdelo v redu, ne, zdaj, in ta znesek se je še zdaj izkaže za kar primeren za vse to kupovati, ne, in se potem nam ni bilo treba ukvarjati, kakšne kavbojke bo kakšna punca nosila, ne, ali pa fant potem kasneje, ne, in videli smo, da nekateri otroci kupujejo, ne vem, čevlje dražje, boljše, pa je bilo treba dalj časa vrčevati za te čevlje, ne. En od fantov je pa kupil zelo pocen kitajske čevlje s kartonastim podplatom, hitro so mu razpadali, pa je pač jih ponudil tok več, nismo nič se s tem obadali. Torej, tole ti je na razpolago, za ta denar se moraš oblačati, obuvati, voziti in imeti vse za priboljške. In pa po drugi strani sva potem midva podpirala dejavnosti, ki so se nama zdele v redu, ki so bile v skladu z najnimi in pa božjimi, recimo, vzgojnimi načeli. Ne? Tako da skaute sva recimo podpirala 100%, to se pravi članarino 100%, tabor v Sloveniji 100% podpreva, tudi športne dejavnosti, grem na maraton, ja, podpreva. Torej, za maraton je treba trenirati in podpirava, da si ti telesno sposoben in so vse to 100% krila. Ne?
Česa pa nista krila?
Ja, za druge stvari smo se pa menili, ne? Ko je sin prijavil, da bi šel rad na tabor na Finsko, so rekli, ja, tabor v Sloveniji častiva 100%, na Finskem pa ne, ne. In se potem, lejte, spet edinost med zakoncem, mi da spogledava. In predlagam, žena, se ti zdi v redu, če tole krijeva 50%. Ker skaute podpirava tudi to, da gre v svet, podpirava, da vidi, kako se svet vrti. Podpira, ampak ne 100%, naj se to malo potrudi. Ne? In so se spogledala, sem rekel, Marinka, 50%, prikima, 50% je to v redu zate, v redu. Kakšne stvari so odkole podprla 50, kakšne 80, kakšne 20, kakšne 10, kakšne pa nič.
Kje pa je meja, po vašem mnenju, gospod Čerin, pa spomniva ob tem še naše poslušalce, da ste vi leta 2010 dva meseca precej skromno živeli, po evro na dan ste porabili za hrano, pa niste stradali, ne?
Ja.
Kje je ta meja med takim skromnim življenjem in ko človek, ker si predstavljam, ne, da je človeška narava pokvarljiva tudi v to smer, da zdrkneš že v tako pretiravanje, da pa pač ne bi skoraj da ničesar porabil in bi raje stradal, samo da nekaj prišparaš, po domače rečeno.
Ja, temu se reče skopost in to ni božji namen za denar in materialno, ne. Človek kar zlahka zdrkne tudi v to smer, ne.
Se je vam to zgodilo?
Ja, bil sem v tej smeri, pa sem se ustavil, no, ko sem videl, da težim ljudem okoli sebe, sem izmolil pravzaprav milo, da sem se ustavil.
Kako ste težili?
Ja, zelo konkretno, ne, tako kot možje radi težimo na področju, recimo, oblačenja naših žena, ja, ne vem.
Ste hoteli tudi na ženi kaj prihraniti?
Ja, seveda, ne, tako pa ne da bi jaz prihranil, ampak tako, ko imava skupen denar, pravzaprav, pa ti si se v tem projektu sem se pač navadil živeti, prehranjevati za bistveno manj, ne, in sem to potem ta sistem prenesel za sebe na druga področja, sem bil stalno skušnjavi, da bi težil ljudem okoli sebe in tako tudi svoji ženi in sem se enkrat prav zavestno odločil, da ne bom težil, naj dela kržili, ji ne bom težil več. Ne.
Pa vam je kaj rekla, zdaj pa dovolj, zdaj pa nehaj mi težiti s tem.
Seveda je rekla, se to vsaka žena reče zelo nevoljno in je pokazala in prav ima, ne, prav je, da je pokazala, ne, seveda. Glejte, ko človek gre v tak projekt, ne, jaz sem takrat naredil načrt, kako se bom to šel, ena pravila sem postavil in se dva meseca prehranjeval za 1 evro na dan.
Kaj ste jedli?
Ja, vse sem normalne stvari jedel, sem teh dragih stvari manj, ne, tako da kalorij sem zlahka zadobil dovolj, za ta denar se da dovolj kalorij dobiti, problem je pa so pravzaprav beljakovine. Beljakovine so v mesu, v mleku, v siru in tudi, no, tudi v kruhu so, recimo, ne. Tako očrnjeni gluten je pravzaprav beljakovina, ne. Tako da je treba zagotoviti 60 gramov beljakovin za ta zgadeca, ki sem jaz nadan, ne, in to je relativno drago. In tu so bile težave. Drugače sem jedel normalno, sam z manj mesa bi rekel, no, ja, pa tam, pa teh dragih beljakovin, ne.
In lačni niste bili nikoli?
Ja, sem bil, ne, se to je bilo tudi eno lepo spoznanje tega projekta, ne, ko greš zvečer rahlo lačen spat, ko je evra zmanjkal, si zakosilo prvoščil 1,5 kotleta in to je že 50 centov, ne, tako kot računamo, to je že 50 centov, to je bilo polovico porabljenega denarja, pa delač od tega, da bi to prispevalo dovolj beljakovin in tudi delač od tega, da bi to prispevalo primerno tem 50 centom recimo energije, ne. Tako da za zvečer je zmanjkalo in sem šel potem rahlo lačen spat z zavedanjem, da bo jutri na nov evro, ne. In pa tudi s tem zavedanjem, da ljudje živijo ko ni enega evra drug dan na razpolago. Ne? Tako da to je eno tako spoznanje hvaležnosti za to, da zmoraš zaslužiti, da v bistvu hvaležnost tudi za to, da v našem okolju kar zraste, ne? Da imamo dež, imamo toploto, imamo primerno okolje, da kaj zraste, tudi hvaležnost za vrt, ki ga imamo, ker jaz namerno nisem to, kar sem imel na 40 kvadratov velikem vrtu, jesenskem, torej 20. septembra sem začel, do 20. novembra je vrt prazen, ni v obilnem sadu, ne, in sem bil hvaležen, ko sem šel računati, koliko ta zelenjava, katero do takrat nisem cenil, koliko pravzaprav stane in kako zlahka se da narediti okusno kosilo zelenjavo, ki je na vrtu. Do takrat se jaz z vrtom nisem ukvarjal, se pač samo žena.
V nekem intervjuju ste predlagali, ne naj bi zakonca naredila pač načrt in pogledala, kam gre ta denar, zakaj vse se ga da. Bi pa morda zdaj me je osupnil podatek v pripravi na ta pogovor, ki ste ga povedali, namreč, če bi preračunavali, koliko na leto damo za kruh Slovenci.
Ja, to sem šel jaz takrat računati in tudi zdaj sem šel računati, ne, ko imamo tale seminar na en odnos do denarja. Glejte, ne, če jaz od takrat, od leta 2010, pečem kruh doma, ne, si pravim, a enkrat na teden pa nimam 10 minut časa, da bi spekel kruh, ne, za celo družino to pomeni, spečem 2,5 kg kruha na teden in to je približno dovolj za 4-člansko družino na teden in ko zračunamo za 4-člansko družino v poprečju, to sem šel gledati statistične podatke, koliko poprečna slovenska družina poje kruha na teden, sem šel zračunati, da bi 4-člansko družino stalo, poprečno slovensko 4-člansko družino stalo 81 evrov, če doma peče kruh iz vrhunske moke, to ne najcenejše moke, iz vrhunske moke, iz mlina recimo. Ne. Če bi kupoval najcenejši kruh iz ene velikih trgovskih verig, bi bilo to 222 evrov. Če bi kupoval najdražji kruh iz ene od teh verig, bi bilo to 699 evrov. Če bi kupoval najcenejše žemlje od te verige, bi bilo to 869 evrov. Torej, razlika je skoraj 800 evrov na leto. Da se morate pa za konca pravzaprav vprašati, koliko nama pomeni teh 800 evrov. Drugače, koliko časa moram jaz delati za teh 800 evrov? Morda kdo dela cel mesec za to, marsikdo dela cel mesec za 800 evrov. Torej je to pravzaprav ena mesečna plača enega zakonca. To je pravzaprav en dopust, skoraj, ne? Tak, bolj nekje, ne vem kaj, razkošen, ampak...
Ne na Karibih.
Ne na Karibih, ampak morda v nekem farožu na slovenski obali, pa vem, da se za ta denar pride skos, ne? Glejte, za konca se morate ukvarjati s temi številkami, bi rekel. Ne? Šele ko predočimo suhe finančne številke, lahko začneta za konca spreminjati naravnanosti, začneta spreminjati stališča. Skupaj se vzreta na teh 800 evrov in kaj bi midva lahko naredila s temi 800 evri? Kam bi jih lahko dala, ne? Ena od možnosti je seveda Bogu. Ne? Prva možnost bi bila Bogu. Ne? Bog pravi, dajte mi nekaj v zameno. Ne? Pravi Bog, vse je njegovo. Ne? Bog je vse mogočen, vse je ustvaril. In mi na tem seminarju vodimo zakonce v paradigmo. Mi nismo lastniki ničesar, pač pa oskrbniki tega, kar nam Bog dovoli imeti v stanju, kakršnem mi dva trenutno sva. In Bog nam... In mi moramo biti tudi dobri oskrbniki tega. Moramo zato dobro poskrbeti in iz hvaležnosti, da nam je Bog to dal, da treniramo, če tako rečem, hvaležnost. Bog tega denarja v resnici ne rabi. Bog v svoji vse mogočnosti ne rabi 10%, da mu vrnemo nazaj. Zakaj le? On lahko zame vse čeče, ne? Sam ne bo, ker nas marata. Ne? On nas ima tokrat, da želi, da smo dobrodelni. Ker to vpliva na naše srce, on ljubi prav veselega darovalca in mi moramo darovati tudi do veselja. Potem teh 800 evrov, če se vrnova nazaj, jih lahko porabiva, dava na stran za slabe čase. slabi časi pridejo. To vemo, te ekonomski cikli so celo približno taki, so, kot so v Svetem pismu so omenjeni in pri egiptovskem Jožefu 7 let debelih krav, 7 let suhih krav in ja. Ko so debele krave, daj na stran za leta suhih krav. Ne.
Ja, zdaj, ko so podnebne spremembe, je to še pogosteje. Ne?
Ja, najbrž bo še kaj hujši in še te cikli bojo mogoče še globije ali pa ne vem, bolj v smeri mogoče slabšega, ne. Ne vem, ampak se pravi, za konca morate gledati lepo številke in se ukvarjati, kaj nama skupaj tole pomeni.
Spremljate oddajo za življenje za danes in jutri. Gospod Aleš Čerin je z mano v studiju, govoriva o denarju, ki ima izjemno moč, ker omogoča marsikaj. Ko za konca vsaki svoje družine prinese svoj pogled na to, kako bi upravljala skupno premoženje, ne, se večkrat pač zgodi, da se ne strinjata. Bi malce zdaj razložili, tukaj pred seboj imate nek graf, ki ga naši poslušalci nažalost ne morejo videti, mnogi ga pa poznajo, ker so verjetno slišali predavanje vaše.
Ja, gre za to, da naša grešna narava se nikoli ne ustavi. Mi imamo pohlep za betoniran takole nekak vase.
Izvirni greh pač.
Ja, pač izvirni greh. Ne. In in se ne ustavimo, tako naravno se ne ustavimo pri grabljenju denarja. Od tega sveta je, da mi grabimo in če nimamo tega Božjega pogleda, ki pa pravi, dajemo, Bog nam vedno daje v preobilju. Božji pogled je dajanje, naš človeški je pravzaprav grabljenje na kup. In če mi, še posebej rado se zgodi, če Boga vržemo ven iz našega zavedanja, iz našega življenja, ja, iz zemljevida, se nam rado zgodi, da se pri grabljanju ne ustavimo. In Božje pa je točka dovolj. Se pravi, točka dovolj je svetopisanski pojem, je večkrat omenjen v Svetem pismu. Tule bom navedel samo en citat, ko pravi v drugem pismu Korinčanom sveti Pavel: Bog pa vas more obilno obdariti z vsakršno milostjo, tako da boste v vsem vedno imeli vsega dovolj in boste imeli izobilje za vsako dobro delo. Lejte, tu je Bog ustanovil točko dovolj in midva zakonca jo morava iti iskat. Na različnih področjih najnega življenja je ta točka in pojva jo skupaj iskat. Pojva na to potovanje iskanja točke dovolj. To pomeni, greva v pogovor, pogovarjava se o tem, koliko je dovolj, kje je točka dovolj na področju najnega prevoza, kje je točka dovolj na področju oblačenja, točka dovolj na področju najnega dopusta, točka dovolj na področju hrane, recimo, na vseh drugih, energije, kulture, bivanja, če želite. Ne? Vedno se treba nekje ustaviti. Ko greste za konca kupiti avto, je treba se reči, kje je točka dovolj za najeno prevažanje najenih teles in teles najenih otrok od točke A do točke B. In se treba vprašati, ali nama avto pomeni še kaj drugega. Kaj pomeni nekomu drugemu? Včasih možu pomenijo, ne vem, konji v podhavbo avtomobila, ženi pa morda barva ali pa nekaj takega, da sem tako tak klišejski, ne. Ampak za konca, preden greste, naj se pogovorite v tej točki dovolj in naj jo potem probate upoštevati. Se trgovec vaju bo itak odnesel malo preko točke, ampak da vaju ne bo pretirano zadolžil. To se zelo radi zadolžimo. In ko smo zadolženi, začnemo hraniti banke naše z negativnimi obresti. Negativne obresti so zelo visoke, ne? In potem namesto, da bi to mi uporabili ta denar, ga pač hranimo banke, ne?
Ta točka dovolj je za vsakega od zakonca seveda na različnem mestu, zato pa se tudi med seboj pogovarjata oziroma dogovarjata, skušata najti kompromis. Kaj pa recimo, če je potem prijeta do tega, da je ta točka dovolj na takem mestu, da nihče ni zadovoljen?
Ja, se najbrž na začetku res nihče ni zadovoljen, ne? Posebej, če sva res velike razlike prinesla iz zakona, ne. Lejte, ja, k temu pomaga taki seminarji, no, kar nekaj ljudi je reklo, hvala Bogu, da sva prišla na ta seminar, zdaj vidim, na to, kar mi mož govori, ima prav in se bom temu ugibala, pa ne zato, da bova midva zdaj škrtarila, ampak da bova bolj darežljiva. Bog naju je bolj blagoslovil, kot smo midva imela zdaj le srca pripravljena na darežljivost. Vse ta denar ne gre, ki ga prihranimo, ni nujno, da gre za nas. Potreb je ogromno v tem svetu in mi moramo potrebe pač poiskati in sejati v tem istem odlomku v drugem pismu Korinčana v 9. poglavju pravi sveti Pavel, kdor varčno seje, bo tudi varčno žel, kdor pa obilno seje, bo tudi obilno žel. Mi moramo sejati in to v obilju, in to v obilju, kar se tiče količine in tudi kar se tiče kakovosti. Uh-huh. Mi moramo kakovostno seme sejati in v obilju sejati. Uh-huh.
Za konca imate vsak svojo kartico, recimo na katero prejemate plačo, ne? Ali je po vašem mnenju bolje, da bi imela, ne vem, skupen ta denar?
Za konca si morate prizadevati za skupen denar, to je božji način. Mi ugotavljamo tle na tem seminarju, da to včasih ni možno. To v resnici, če je prevelika razlika v naravnanosti do denarja, poseben do trošenja denarja, seveda, potem čisto od začetka to ni možno in takrat morata zakonca oditi na pot iskanja vzrokov za to, da ne moreta imeti skupnega denarja. Potem boste prišla gotovo do teh mitov, ki ste jih prinesla iz družin, do recimo tega, kako mediji vplivajo na naju, ne? Do tega in čisto na koncu boste prišla do zaupanja gotovo. Ne, ko si midva zaupava, imava zlahka potem skupen račun. Ne.
Uh-huh. Kaj pa recimo,
in je treba, pardon, in še to bi dodal, treba graditi potem na tem zaupanju. Ne. To je tisto temno. Ne, da midva na silo združiva račune in potem upava, da nama bodo skupen račun pomagal pri gradnji zaupanja. Ne bo. Najprej morava postopno graditi zaupanje in potem bo prišlo samoumevno do skupnega računa.
Kaj pa recimo, če eden od zakoncev boleha za to skopostjo? Kje je zdravilo? Kdo lahko pomaga? Verjetno žena ne.
Ja, vse mogočni, ne. Lahko pomaga žena, pa lahko vsakodnevno moli v ta namen.
V oddaji Za življenje za danes in jutri z gospodom Čerinom govorimo o denarju v družini. Gospod Čerin, kaj vi predlagate, da bi bila pametna rešitev, kako naj zdaj mož in žena izstavljata račune, da naredita dober pregled nad tem, koliko je prihodkov, koliko je odhodkov in kam naj gredo ti odhodki?
Ja, najprej je dobro, da ta finančni, svoj družinski finančni tok ozvestita, da ga zapišeta pravzaprav, da si naredita lahko čisto preprosto v enem zvezku prihodki, odhodki in pa odhodki po kategorijah, recimo lahko so zelo take preproste položnice, elektrika, voda, te komunalne zadeve, vse ogrevanje, hrana, oblačila, otroci in tako naprej, teh rubrik je veliko, ne? In jih po svoji presoji lahko sama naredita. Zdaj, potem na prihodkovni strani ni tako problem, je plača ena, plača dva,
žalost,
plača
ja.
Mož, plača žena in pa kakšni socialni transferi pravijo, ja, mogoče kakšna darila včasih pridejo ali pa karkoli. Ne? In zdaj je treba v okviru tega nekako živeti. Ne? To se pravi, da zakonca najprej preprosto mečeta v škatlo svoje račune, če kje slučajno računa ni, recimo na tržnici ali pa karkoli, kje tako kupujemo računa, ni, si to zapišete in prvih nekaj mesecev samo zapisujete, a ne, tako da to zavestite, da vidite, pri čem sta, pravzaprav da vidite, koliko življenje njune družine stane. In potem je to zdaj možnost potem za pogovor, to je pa precej težji del, ampak zdaj imamo pravzaprav možnost, da se pogovarjamo o realnih številkah, ker jaz pravim, o realnih številkah se treba pogovarjati, če ne prevladajo samo čustva, očitki in iz tega zamere, jeza in to gre potem naprej. Tako da spremljati, se začeti pogovarjati in potem začeti spreminjati svoje navade počas. Se pravzaprav vprašati, ali je prav, da gre toliko denarja za tole. In ja, en bo rekel ja, en ne, ampak je vendarle možnost se pogovarjati, ko se pa vidi, da na prihodkovniku boste pa vodila, ne, recimo, če v Excelu vodite, se to sta, kar samo računa, ja, in potem, ko boste načrtovala naslednje mesece, boste videli, aha, zmanjkuje nama na prihodkovni strani, komu ali čemu se bova zdaj odrekla, ne. Najlažje je se odreči Bogu, on nič ne jamra, ne, on se ne pritoži tok na glas, ne, kot žena ali mož, recimo.
Nima
ne.
Banke, ne,
ja,
svoje.
Pravzaprav ima res veliko banko, ne, sam se ne pritoži, komu vzamemo, ne, tudi za slabe čase pravimo, ah, bomo takrat začeli za slabe čase vrčevati, to je druga namreč postavka, taka močna, ne, to se pravi, če tako rečem, ko se mož pa žena pogovarjata, ne, in v teh tabelcah, ki jih mi predlagamo na seminarjih, je ta prva odhodkovna postavka je darovanje. Darovanje Bogu, darovanje bližnjemu v stiski.
Uh-huh. Koliko je to v odstotkih?
Ja, mi pravimo tako na
desetina.
Desetina, recimo, ne, ampak najbrž na začetku to ne zmorata. Srce naše še ni pripravljeno, ne. Bog pa pravzaprav ljubi veselega darovalca. Mi moramo nekako darovati z veselim srcem.
Uh-huh. Veste, kako judije, ki so tudi znani po upravljanju z denarjem, darujejo Bogu?
Ne?
V zrak vržejo in rečejo, ljubi Bog, vzemi, kar hočeš, kar pa želiš, da ostane meni, naj pade dol.
Dobra, ljudje imajo, so imeli desetino, no, vsaj v teh svetopisanskih časih, ne, pravi, vsakdo naj da, kakor se je v srcu odločil, ne z žalostjo ali na silo, kajti Bog ljubi veselega darovalca. Spet to pismo Korinčanom, ki je klasika za to darovansko držo. Torej, mi ne smemo pod neko prisilo, da imamo občutek, da nam Bog zvija roko in daj, ne, to ni vesela darovanska drža. Ne? Uh-huh.
Ker ko človek daruje, ne, dobi v srcu tudi en tak dober občutek, neko odprtost in pravijo tudi, ne, da ni vse v denarju, je tudi v zlatu in delnicah.
Ja, in tudi darovati moramo pravzaprav vse, tudi talent in čas in vsega pravzaprav v tam blizu 10%. Glejte, ampak mi pravimo tako, dajte se zakonca najprej odločiti iz stihijskosti v eno tako načrtno darovanje.
Ja, Peterson bi zdaj zaploskal, ne?
Ja, iz stihijskosti, iz kaosa v neko načrtno darovanje, torej ne da tako mase po žepih potovčemo, preden pride puščica do nas, ampak da načrtno rečemo, tokle bomo mi dva dajala župniji, sva hvaležna, da imava duhovnika v naši župniji, duhovnik mora živeti in evo, tule damo načrtno, tokle za druge darove, za bližnje v stiski in potem vidita, koliko to je, zdaj, če spremljata ta finančni tok, vidita, koliko to je, aha, zaenkrat je pri nama to 2%, v redu, 2%, tule sva, 2% bova midva vsak mesec dajala in poskušala bova povišati ta procent. To je zdaj najina drža. Poskušala bova povišati najin procent in računava, da bova čez nekaj let bova na 10% in ker je Bog obilja, naj bo morda obdaril tudi na tem področju, bova šla tudi preko 10%. Tako da so poznani bogataši, nekateri bogataši na svetu, ki so naredili reverzno desetino, da od 10% živijo in 90% in tudi več nekateri delujejo. Ne?
Poznamo pa tudi take bogataše, a ne gospod Čerin, ki so vse življenje trdo delali, so se odpovedovali, bili na meji preživetja samo zato, da bi zgradili hišo, in ko jim je uspela ena, so naredili še drugo. Imajo tudi vikend in zdaj na stara leta pravzaprav ne vedo, kam z vsem tem obiljem. Kaj bi vi svetovali takemu človeku, ki ne more kljub temu, da toliko ima, najti dušnega miru?
Ja, vedno ne, v tem našem okolju je vedno pravi odgovor, obrnenaj se na Boga, ne, ampak...
Kdo je njegov Bog?
Ja, ne, zdaj, kdo je njegov Bog, ne, če je bil dolga leta na oltarju, kot sva čist na začetku govorila, denar, ne, je težko zdaj nenadoma spehati, ali kako ne rečem, z tega oltarja denar in dati na oltar Boga, tako da se je tudi težko obračati. Tule enostavno je potrebna, ja, bi bila potrebna molitev, pa verjetno tudi molitveni, ne vem, sploh nimam dobre rešitve, stiska je velika, zdaj moliti treba morda za tažega človeka, če ga vidiš, pa ne zato, da bo to premoženje prišlo raven k tebi, ampak da gre v tiste roke, katere Bog misli, da so najbolj primerne.
Kaj pa pravite za take poslovneže pa menedžerje, ne, ki se trudijo, ne vem, na teh trgih, ki jih sama sploh ne razumem, delnice, finance in tako naprej? Skratka, eno samo pehanje za več in več in več dobička.
Ja, kaj naj pravim, ne, zdaj, najlažje bi bilo obsojati, sam, ni to za obsojati, to je paradigma tega sveta, ne, s tem smo mi zbombardirani, velikrat tudi iz naših družin, ne, in pa ta svet govori grabiti, a ne, tako da v tem, in spet lahko isto rečem, na oltarju je pač dobiček in po naravi sami se človek ne bo ustavil, ne, ti moraš to izprositi, da se ustaviš, da si se sposoben ustaviti, ne. Zdaj, vse Bog v svoji dobroti včasih poskrbi, da se ustavimo, ne, Bog pravzaprav velikrat uporabi denar kot sredstvo za vzgojo svojih ljubljenih otrok, ne. In te delniški trgi so tudi tako narejeni, da grejo včasih zadeve tudi proti ničli, ne, proti nuli in zgubiš vse, ne, in te Bog pač z eno tako palco, bi rekel, ali kako, no, tako, kot palco, ne, zaboli in če si v nekakšni ponižnosti rečeš hvala Bog, ne, hvala Bog, palca tudi ni bila največja, ne, da nekaj mi je pa še ostalo za življenje, ne, če je tako, ne. In lahko pa rečeš v napuhu, sam sem kriv, slabega svetovalca sem imel, se bom drugič boljš odločil, na isto pot bom šel, ne, nisi tega vzgojnega sredstva vzel za res, se ti bo to lahko ponovno zgodilo in boš težko prislužen denar lahko porabil spet za to, da si nafutral pač nekoga, ki je še bolj pohlepen kot ti najbrž.
Božje kraljestvo ni jed in pijača, ampak veselje v svetem duhu. Koliko kristijanov, gospod Čerin, poznate, ki upoštevajo stavek, iščite najprej nebeško kraljestvo in vse ostalo vam bo navrženo?
Ja, to pa je izredno težko vprašanje, na to ne bom odgovoril. Mnogi so, ki so rekli, ej, Jezus, teb želim slediti. To, kar ti praviš, je resnica. In to resnico bom šel tudi sam iskati in to resnico bom šel iskati tudi na področju denarja. In se temu zaveže in se trudi v tej smeri. Mnogi so. Bi nas pa bilo lahko več, bi rekel, no, tako čist na hiter, ampak jaz sem to dolga leta govoril ta stavk, ne, ko sem šel iz velike korporacije na samostojno podjetniško pot, sem imel to moj najljubši stavek, pravzaprav, pa to sem govoril, gledajte, ptice na nebu ne sejo, ne žanjajo in vendar jih vaš nebeški oče hrani, a niste vi več vredni kot ptice, ne, to sem govoril, ne, in všeč je bil tudi ženi ta stavk, ko sem govoril, imela zaupanje, še večjo vero. ko se človek tako le odloča, da greš iz kar dobrega, finančno dobre situacije v samostojno podjetniško pot, je to greš ponavadi na nulo na začetku.
In v negotovost.
In v veliko negotovost, ne, takrat... Takrat pomagajo te stavki, ne, in tudi iščite najprej nebeško kraljestvo in vse drugo vam bo navrženo. Jaz vidim ta poudarek na besedici najprej. Najprej in drugo vam bo potem navrženo. Ne. Zdaj, jaz sem to govoril, vere pa nisem imel toliko velike, kakor je žena izgledala, tako da, če ne bi bilo takrat zaupanja žene v to, da bova zmogla tudi z njeno plačo, z malim odrekanjem, če ne bi bila tukaj na istem čovnu, jaz te poti ne bi zmogel. Plus še moja vera in niti zaupanje v ženo ni bilo tako veliko, da bi lahko odšel, če ne bi imel prihranjenega enega kupčka za slabe čase. To ni pretirano velik kupčak. To je kupček reda velikosti, šest mesečni budžet za našo družino. Če naša družina stane 1500 evrov, to pomeni 6x1500 evrov, je to 9000 evrov. In ta kupček si je treba nabrati in vsak dece, spravim, je odgovoren za to, da sva midva zmožna skozi neko časovno obdobje ta kupček narediti in to je kupček za slabe čase, ki pridejo in to je kupček plus zaupanje, plus vera v Boga, pravim jaz, ki nam omogoča, da se ne pustimo mobingirati v naših službah.
Najlepša hvala bom rekla za vse, kar ste povedali danes. Upam, da sva komu od zakoncev morda pomagala, da si bodo zdaj finance in vse, kar iz tega izvira, dobro in slabo, uredili drugače, bolj pregledno?
Ja, bolj pregledno, evo, to je stavk. S tem bi jaz začel pravzaprav na začetku, no pravzaprav začeti treba z molitvijo. Gospod, pokaži nam pot tudi na področju najinih financ, potem pa narediti eno spremembo paradigme, glej, mi dva so samo skrbnika za tistih 60 let na svetu. Potem reči, dajmo mi dva, če sva uskrbnika, nisva lastnika, sva uskrbnika, daj.
Se pravi, upravljava ta denar, ne?
Upravljava ta denar, ki nam ga Bog dovoli imeti in Bog pravi, da morava to dobro upravljati z njegovim premoženjem. Tako kot vsak lastnik na tega sveta pravi uskrbniku, dobro upravljaj, tudi Bog pravi in moramo to dobro upravljati in del tega dobrega upravljanja je preglednost najinih družinskih financ, da imava številke pred seboj in ne samo čustvo, v katera se tako hitro zapletava. Tako no.
Hvala lepa.
Hvala vam.
Ne preslišite zanimivega. Obiščite prenovljeni audio arhiv Radia Ognjišče in poslušajte naše oddaje takrat, ko vam ustreza.